Τώρα, στο θέμα των Δήμων, σαφέστατα και οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι 100%. Αλλά οι Δήμοι τι κάνουν? Ακολουθούν αυτό το παθητικό στοιχείο της πολιτείας, του κράτους, του συστήματος, το οποίο τι λέει? Θα σας βγάλω, ξέρω εγώ τι μπορώ να σας βγάλω, θα σας βγάλω 20.000 ευρώ για χιλοτροφές. Τι χιλοτροφές είναι αυτές? Σου λέει αυτό το προδιαγραφό Χ, ξέρω εγώ. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, η φιλοζωική να τρέχει να προσπαθεί να πείσει, για πάση περιπτώσει, από ευαισθητοποιημένους πολίτες του εξωτερικού να στέλνουν κάποιες δωρεές, οι οποίες να καλύπτουν για τα σκυλιά του Δήμου, ξαναλέω, όχι της Ιτίας, μην το πάρει τώρα προσωπικά ο Δήμαρχος να τα ακούει. Το εννοώ, το λέω για όλους τους Δήμους της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Η κάθε φιλοζωική να πρέπει να τρέχει να πάρει δωρεές. Γιατί? Για να γίνονται τα αυτονόητα. Εμβολιασμοί, microchip, έκτακτες περιπτώσεις από ατυχήματα με τροχαία, δηλαδή ένα σκυλί το οποίο θα πεταχτεί στον δρόμο, μία γάτα που θα πάει να χειρουργηθεί, θα χρειαστεί νοσηλεία, θα χρειαστεί χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι βγάλαμε 20-25.000 ευρώ, πετάξαμε στην πάντα, πάρτε φιλόζωοι τις χιλοτροφές. Γιατί να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι ότι τους δίνουν λεφτά στο χέρι, γιατί υπάρχουν αυτές οι υπόνοιες από πολλούς. Αυτό δεν είναι και πολύ υγιές να το σκέφτεται κάποιος. Απλώς ενημερώνω και έλεγαν στο τάδε μαγαζί που έχουμε συνεργασία, θα πάτε να πάρετε 1, 2, 3, 5 σακιά τροφές. Δεν παίρνουν χρήμα κανένας εθελοντής στα χέρια του. Και τα λέω γιατί τα έχω δει μπροστά μου αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις όμως οι έκτακτες, όπως είπαμε, υπάρχουν οι τακτικές, οι εμβολιασμοί από παρασιτώσεις, microchip, τυπικές εξετάσεις, τακτικές εξετάσεις, και υπάρχουν και τα. Ποιοι τα καλύπτουν αυτά? Οι εθελοντές τα καλύπτουν. Πώς τα καλύπτουν? Κρεμάμενοι ανά πάσα ώρα και στιγμή από, πώς το λένε, από διάφορες δωρεές που υπάρχουν. Και δεν λέω ότι το κάνουν όλοι, εντάξει, προφανώς κάποιοι κερδίζουν. Αλλά ενώ που πάμε πιο πολύ προς το ιδιωτικό στοιχείο πάλι, όχι προς το φιλοζωικό, το συλλογικό, γιατί εκεί είναι άλλα τα πρότυπα. Αυτά όσον αφορά το θέμα και επίσης το θέμα της καθαριότητας. Δηλαδή, τώρα εδώ θα μιλήσω για τη Σιτία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος ο οποίος τον πληρώνει ο Δήμος, μάλλον δεν τον πληρώνει ο Δήμος, είναι μέσω προγράμματος, που κανονικά θα έπρεπε να μην είναι μόνο ένας, γιατί και λόγω εμπειρίας θα σας πω ότι τα σκυλιά δεν ξέρουν ούτε από αργίες, ούτε από καθημερινές, ούτε από Κυριακές, ούτε από ρεπό, ούτε από τίποτα. Πρέπει να είσαι εκεί συνέχεια, να ταΐζεις, να καθαρίζεις. Δεν μπορεί να πεις το Σαββατοκύριακο τα κλείνω, δεν πάω καθόλου, ούτε την Κυριακή. Είσαι συνέχεια, ή αν είναι Πρωτοχρονιά ή αν είναι Πάσχα, είσαι συνέχεια εκεί, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή καλύπτει ο Δήμος ένα άτομο που καθαρίζει απάνω το καταφύγιο. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Αυτό που έχουμε πει όμως, γιατί είχε και τις προσδοκίες ο Δήμος να δημιουργήσει ένα δικό του καταφύγιο, θα πρέπει να ξέρω ότι χρειάζονται τουλάχιστον 6 βάρδιες. 6 άτομα. Ναι, μεν ανοίγουν κάποιες θέσεις εργασίας, που είναι απαραίτητες, γιατί κανονικά αυτά χρειάζονται να υπάρχει μια νομιμότητα πάνω σε αυτό. Όχι νομιμότητα, συγγνώμη. Νομιμότητα, μονιμότητα, ήθελα να πω. Παρόλα αυτά, εντάξει, για μένα, εγώ διαπιστώνω γενικά, και δεν το λέω μόνο για το Δήμο Σιτίας, το λέω γενικά για όλους τους Δήμους, διακρίνω μια απάθεια του τύπου, εντάξει, ζώα είναι, να κοιτάξουμε πού να τα μαντρώσουμε. Ίσως γι' αυτό καμιά φορά να φαίνεται υποτιμητικό όταν συγκρίνουμε και υποδομές. Πού να βάλουμε, ξέρω εγώ, πού να τα βάλουμε αυτά τα ζώα, πιάσουμε να βάλουμε, να περιφράξουμε ένα χωράφι, να πάμε τα βάλουμε εκεί μέσα, να μην ενοχλούν το μουτάκι, το Λεωνίδα και το Λεωνίδα το μουτάκι. Λέω τώρα εγώ τον εαυτό μου, να πούμε.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, είναι πρόβλημα γενικότερα. Αναφερθήκατε εκεί στο πρόγραμμα Άργος, γιατί το έχω συζητήσει και με τον κύριο Λιλιμπάκη, τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου, ότι. Και μου έκανε εντύπωση ότι σχεδόν εκφράσατε την ίδια άποψη, ότι κάποιοι στο Υπουργείο, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, απλά παίρνουν ένα χαρτί και γράφουν ό,τι τους κατέβει σαν νόμο, το οποίο πολλές φορές δεν είναι εφαρμόσιμο ή τέλος πάντων δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Και μου είχε πει ακριβώς αυτό, ότι δημιουργεί έντονο προβλήματα. Κάποιος θα πει όμως, ωραία, εφόσον πλέον υπάρχει το τσιπάρισμα και είναι υποχρεωτικό και πέφτουν και τα πρόστιμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ποιο το πρόβλημα λοιπόν με το συγκεκριμένο νόμο, με το Άργος, για ποιο λόγο είναι προς τη λάθος κατεύθυνση?
Ωραία, το θέμα είναι ότι ξεκινάει στην οριζόντια στήρωση. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Θα πω πράγματα τα οποία σίγουρα δεν έχουν ακουστεί από αυτό το μικρόφωνο. Εντάξει. Υπάρχουν ορισμένες φυλές, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κάποιων σκυλιών που δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις κάτι, τα στηρώνουμε όλα. Εκτός ότι αν μπούμε και στη διαδικασία και πούμε τα στηρώνουμε όλα, μπαίνουμε σε μια λογική, ναι μεν όταν θα αρχίσουν να μειώνονται, γιατί θα αποδώσει, δεν λέω ότι δεν θα αποδώσει, θα μειωθούν πάρα πολλοί πληθυσμοί, θα μπούμε σε μια λογική του τύπου ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε στο κομμάτι του εμπορίου. Αφού τα δέσποτα θα αρχίζουν σιγά σιγά να φεύγουν από τη μέση. Άρα, όταν ο Λεωνίδας θέλει ένα σκύλο, παραδείγματος χάρη, ο οποίος ο Λεωνίδας μπορεί, η οικονομική του δυνατότητα μπορεί να φτάνει, ξέρω εγώ, η συνολική σου δαπάνω στον χρόνο 300 ευρώ, λέω τώρα εγώ, για το σκύλι του. Άρα, θα πάω σε μια φθηνή σκυλοτροφή, θα κάνω 20 ευρώ το ετήσιο μου το εμβόλιο. Λέω τώρα, έτσι, στο περίπου, δεν το έχω μελετήσει τώρα ακριβώς, να πω την αλήθεια. Και ανάλογα και το σκύλο. Δηλαδή, εφόσον το budget το δικό μου αντέχει, είναι στα χαμηλά, δεν θα πάω να πάρω ένα δανέζικο μολοσσό, ο οποίος θέλει 3 και 4 χιλιάρικα το χρόνο να τον εκαλύπτεις. Θα κοιτάξω, θα πάρω ένα πινσεράκι, το οποίο οι δαπάνες του είναι μικρότερες. Υπάρχει όμως το άλλο. Άρα, στην ουσία, οδηγούμαστε καθαρά και στο θέμα της, αποκλειστικά στο θέμα της αγοράς. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το βασικότερο όμως, για εμένα, επειδή το γνωρίζω εκ των έσω, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή, οπότε όταν μπαίνω σε μια διαδικασία και μου φέρουν ένα σκύλο, αρχίζω και μελετάω ξανά και ξανά τη φυλή. Δηλαδή, δεν τη διαβάζω μια φορά, θα τη διαβάσω όσες φορές χρειαστεί. Α, πάρουμε παράδειγμα τα ντόμπερμαν, επειδή τυχαίνει και έχω. Εγώ το ντόμπερμαν το δικό μου ήθελα να το στηρώσω το ασερνικό. Γιατί δεν το στηρώνω? Διότι όταν εγώ μπαίνω σε μια διαδικασία, που είμαι ένας απλός πολίτης, η δουλειά μου βέβαια είναι αυτή, αλλά προσέξτε. Ο άλλος είναι νομοθέτης, δηλαδή αρχίζει και κατεβάζει το κεφάλι του ιδέες και λέει: παιδιά, να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Τα σερνικά, τα ντόμπερμαν, όταν στηρωθούν, τα σερνικά, όχι τα θηλυκά, όταν στηρωθούν, υπάρχει έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Ντέιβις στην Αμερική, το οποίο τι λέει? Ότι αυτό το σκυλί θα αναπτύξει προβλήματα σκελετικά. Και ρωτάω τώρα εγώ, όταν εμένα θα αρχίσει να μου παρουσιάζει ο σκύλος μου προβλήματα δυσπλασίας που θα χρειαστεί μοσχεύματα, που αυτές οι επεμβάσεις μπορεί να πιάσουν τα 1500 και τα 2000 ευρώ, ποιος θα μου τα καλύψει? Το κράτος? Προφανώς όχι. Δεν το ενδιαφέρει. Επίσης, κάτι το οποίο και το συνιστώ στους φίλους κτηνιάτρους να το έχουν στα υπόψη τους, διότι οι έρευνες δεν βγαίνουν για πλάκα. Δεν παίρνουμε ένα γερμανικό ποιμενικό θηλυκό, το οποίο είναι 9 μηνών να το πάμε για στήρωση. Υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα που λέει ότι ορισμένα σκυλιά στηρώνονται ανάλογα αν είναι ασερνικά, αν είναι θηλυκά, ποιας φυλής, που τα ξεκαθαρίζουν και λένε ότι το τάδε σκυλί συνιστάται μετά τους 12 μήνες, το τάδε σκυλί συνιστάται μετά τους 16 μήνες. Ποιοι τα τηρούν αυτά? Όταν λοιπόν αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα στους ανθρώπους που έχουν τα σκυλιά τους και πάνε εν αγνία τους, γιατί εμπιστεύονται τον κτηνίατρο, τον εκπαιδευτή, τον ζωοτέχνη, όλους αυτούς. Και δεν παίρνω τη σωστή πληροφόρηση και έχω καταλήξει εγώ στο δικό μου το εκπαιδευτικό κέντρο να πρέπει να είμαι μια πηγή πληροφόρησης γενικών καταστάσεων για να τους λέω: παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Ορίστε, Πανεπιστήμιο Ντέιβις, μπείτε εδώ, τσεκάρετε, δείτε πότε πρέπει να στηρώνετε το σκύλο σας. Και αυτό γιατί, για να μην θεωρήσουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση επηρεασμού συμπεριφοράς. Δεν είναι πανάκια η στήρωση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι θα τα λύσουμε όλα που λέει: α, ο σκύλος σου κάνει αυτή τη συμπεριφορά, στήρωσε τον. Όχι, ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει αυτά? Να μου τα φέρει γράφος. Να μου τα φέρει γράφος για να μου έχει βάλει και την υπογραφή του από κάτω φαρδιά πλατεία, γιατί θα τη χρειαστώ. Μην μπαίνουμε λοιπόν σε μονοπάτια τα οποία είναι. Όταν κάτι δεν το. Εγώ, κύριε Γραμμενίδη, ακόμα και στη δουλειά μου, όταν κάτι δεν το γνωρίζω, συμβουλεύομαι, όχι το συνάδελφο, θα ακούσω και τις γνώμες. Έτσι, αλλά θα ακολουθήσω την πανεπιστημιακή έρευνα. Αυτή είναι που μου εγγυάται ότι έχει υπάρξει η έρευνα επί της πράξης. Και έχω τη θεωρία μπροστά μου και τη χρησιμοποιώ. Mm-hmm. Γι' αυτό δηλαδή εμένα η διαφωνία μου είναι στο ότι όταν οριζοντιώνεις και λες οριζόντια στήρωση, γιατί στα αδέσποτα, αν δούμε στα ημίαιμα, αν δούμε την έρευνα τη συγκεκριμένη, θα δούμε τον πίνακα της έρευνας, θα δούμε ότι στα αδέσποτα δεν υπάρχει όριο και πιθανόν και οι φιλόζωοι να έχουν επηρεαστεί από αυτό το κομμάτι που να σου λέει ότι εντάξει, εμείς τόσα χιλιά έχουμε στήρωση και δεν έχουμε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα. Που υπάρχουν μικροπροβλήματα, υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρά. Αλλά όταν αρχίζει ο σκύλος σου και δημιουργεί δυσπλασία ισχύου, με αποτέλεσμα να αρχίζει να δυσκολεύεται να ανέβει μια σκάλα, Εδώ αρχίζουν τώρα τα προβλήματα. Και καλά να πεις ότι μου το κάνει στα 12 μου χρόνια, γέρασε. Ναι. Αλλά να μου το κάνει τώρα σε μια ηλικία 4-5 ετών, όχι.
Μάλιστα. Όντως, αυτά που είπατε δεν έχουν ξανακουστεί και δεν τα. Ναι, είναι αλλά... και καλό είναι να ακούγονται.
Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν συζητάμε για τέτοια θέματα, να συζητάμε και να έχουμε στοιχεία. Μίλαμε, γιατί και εμένα τώρα θα μπορούσα να τα έχω μπροστά μου και να σας τα δώσω και να είναι στη διάθεση του καθενός. Mm-hmm. Και δεν έχω και πρόβλημα να σας τα φέρω και αύριο, να σας τα αφήσω εδώ πέρα να τα έχετε. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέει. Να μιλάμε γύρω από κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, εμένα η σκύλη είναι τρόπο ζωή. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να, επειδή μου ήρθε ο νομοθέτη και μου λέει ότι ξέρει κάτι, στήρωσε το. Ποιο εσύ που θα μου το πει, να μου το πούνε, να έχει βγει μια έρευνα μέσα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, από το τμήμα ακτινιατρική, να πω, όπα, εντάξει, εδώ έχει μια βαρύτητα το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά όχι έτσι στον αέρα, αποφασίζουμε για διάφορα.
Παρ' όλα αυτά όμως τώρα, επειδή γινόντουσαν, το ξέρω σίγουρα και συνεχίζουν να γίνονται έλεγχοι από την πλευρά της αστυνομίας.
Και πολύ καλά κάνουν.
Προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, έχει τύχει άνθρωπος να περπατάει στον δρόμο και να τον σταματήσει αστυνομικός και να του λέει αν έχει. Συνόδευε σκύλο δηλαδή, αν τα χαρτιά του, αν είναι τσιπαρισμένος κτλ. Θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως και εδώ στην πόλη μας είμαστε. Από τις καλύτερες περιοχές σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, όντως γίνεται, η αστυνομία προσπαθεί να κάνει αυτούς τους είδους τους ελέγχους. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αστυνομία, είναι το δικό μου ερώτημα. Δηλαδή, θα κάνει τον έλεγχο αν είναι το σκύλος τσιπαρισμένος. Το λογικό είναι, θα το δει κατευθείαν, είναι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε για τη στήρωση κτλ., μπορεί να παρέμβει η αστυνομία ή όχι, γιατί μιλάμε για νομοθέτη.
Προς το παρόν, όχι.
Προς το παρόν, όχι.
Και γιατί λέω το προς το παρόν, όχι. Διότι. Η κτηνίατρη είναι αρνητική στο να κάνει λήψη DNA. Είναι ένας, κατά τους κτηνίατρους, είναι ένας μη αποδεκτός τρόπος σχετικά με το DNA. Και για τους ίδιους λόγους που είπα και εγώ λίγο πολύ, αρκετοί κτηνίατροι είναι ενάντια στην οριζόντια στήρωση. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε να μην στηρώσουμε το σκύλο μας, να μην κάνουμε. Δεν είναι αυτή τη προσέγγιση. Είναι καθαρά επιστημονική προσέγγιση. Mm-hmm. Νομίζω έχει δοθεί πάλι μια παράταση, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα δίνονται συνέχεια παρατάσεις, διότι από τη στιγμή που λείψει DNA, δηλαδή, εντάξει, αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί τα πράγματα λυνόντουσαν μεταξύ του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και του κράτους, προφανώς αύριο το πρωί θα πήγαινα και εγώ να κάνω λήψη DNA στον Ντόμπερμαν που δεν σκοπεύω εξίσα τους λόγους. Mm-hmm. Και όλη και εμένα η αναζήτηση μου ξεκίνησε από αυτό το σκυλί στο θέμα του τι γίνεται. Γιατί ήθελα να τον στηρώσω. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα, όπως βλέπετε, έψαχνα να βρω και ποιες είναι και οι πιθανές παρενέργειες.
Σωστά.
Λοιπόν, άρα στην ουσία κάνω και μια δουλειά που έχει το κομμάτι το ερευνητικό, να το πούμε έτσι. Το αποτέλεσμα θα ήταν το εξής, ότι. Αν αύριο το πρωί γινόταν, ναι, θα πήγαινα και εγώ να πάω στον κτηνίατρο της πόλης μου, ξέρω εγώ, να του πω κάνε μου λήψη DNA, να το στείλουμε πάνω, να είμαστε τουλάχιστον κατοχυρωμένοι για να αποφύγουμε τις παρενέργειες τις άλλες. Όταν όμως η λήψη DNA είναι καθαρά κτηνιατρική πράξη, δεν μπορώ να την κάνω ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Mm-hmm. Μόνο ο κτηνίατρος, μόνο ο νόμιμος κτηνίατρος μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα, όταν εγώ δεν μπορώ να πάω το σκύλο μου για λήψη DNA, γιατί για στήρος μπορώ να τον πάω. Ναι. Όταν λοιπόν τη λήψη του DNA τη βάλαν γιατί ήταν αντισυνταγματικό η οριζόντια στήρωση κανονικά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν βάλεις όταν ο κτηνίατρος δεν κάνει λήψη DNA, γιατί δηλαδή απεργούν από αυτό το συγκεκριμένο σημείο, απέχουν από την συγκεκριμένη διαδικασία, ποιος θα την κάνει? Άρα αναγκαστικά πάμε σε παράταση και ξανά παράταση και ξανά παράταση και ξανά παράταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, το καλύψαμε, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι εκτός που έχει σχέση με τα ζώα ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε κάτι άλλο να
σας πω. Οι συζητήσεις δεν τελειώνουν ποτέ.
Ποτέ.
Εμένα όποτε είτε βρεθώ στο αεροπλάνο, είτε βρεθώ στο δρόμο, είτε μόλις με πάρουν χαμπάρι, αρχίζει ο βομβαρδισμός. Ναι. Και τι να κάνω εδώ, και τι να κάνω εκεί, και τι να κάνω παραπέρα. Και ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί εγώ είμαι και από τους εκπαιδευτές που είμαι στο χαμηλό προφίλ. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει έτσι να το παίζω. Ότι έχω κάνει αυτά και αυτά και αυτά. Άλλωστε, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος με ξέρει. Βγάζω, δηλαδή, τη δουλειά μου την κάνω όσο πιο χαλαρά μπορώ, όσο πιο. Γιατί εστιάζω πάνω στη δουλειά μου. Θα το πω τώρα, θα έχει και λίγο πολιτική ουσία αυτό που θα πω. Με ενδιαφέρει η ουσία και όχι η επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται. να γνωρίζει ο καθένας ότι και εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτήσεις κάτι εκείνη τη στιγμή και να σου πω ότι κοίταξε, δεν το γνωρίζω, αλλά δώσε μου ένα χρονικό περιθώριο να το δω. Και το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό το πράγμα.
Και αυτό είναι το πιο σωστό, νομίζω.
Έτσι.
Δηλαδή, δεν είναι ντροπή να λέει κανείς, δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να νομίζουμε ότι πράγματα ξέρουμε και όλα. Και το λέω και εγώ για τον εαυτό μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι μετεωρολόγος, σεισμολόγος, γιατί το λέμε, δηλαδή το βλέπουμε ότι για την πολιτική να τα ξέρουμε όλα, για τα ποινικά να τα ξέρουμε όλα.
Ναι, όχι, δεν γίνεται. Είναι χιλιάδες οι πληροφορίες και ειδικά και στο δικό μας το χώρο δεν είναι πάντα μετρήσιμα τα στοιχεία. Δηλαδή να πούμε ότι παλεύουμε να φτιάξουμε ένα σκύλο, δηλαδή όταν μας έρχεται ένα σκύλο ο οποίος μπορεί να είναι επιθετικός και μπορεί ο καθένας να περιμένει ότι σε 10 μέρες θα έχουμε τελειώσει. Όχι, αυτό μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει και χρόνια. Mm. Δηλαδή να προσπαθούμε να τον φτιάξουμε και να τον δουλεύουμε και τελικά να μην έχουμε και το αποτέλεσμα που θα θέλαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε μια πολιτική κουβέντα στην αρχή για το θέμα του σχολείου της Ζάκρου και για το Δημοτικό Συμβούλιο που προηγήθηκε. Κάναμε και μια κουβέντα κοινωνική, θα την έλεγα εγώ, για τα αδέσποτα, για το κοινοκομείο και για φυσικά για τον Άργος, για το νομοσχέδιο.
Για το νομοσχέδιο, ναι.
Όλα αυτά. Να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να ευχηθώ καλή δύναμη.
Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Να παλεύουμε. Υπομονή όχι, όνειρα ναι. Να κάνουμε όνειρα. Να αφήσουμε λιγάκι την υπομονή, γιατί νομίζω κάποιοι έχουν πατήσει πάνω στην υπομονή μας και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν.